Hvernig vildi það til að veitja pappa?
Sko, ég fórum til að vinna mamma eins og ef við höfum fengið að læra þeir verið þú möguleik á því að þau hefðu getað það. En það var bara ekki hægt.
Guðmundar kviða, saga þjóðar, fyrsti þáttur.
Hvernig barn var ég?
Vóðalega góður strákur. Aktífur, góður strákur, yndislegur.
Já, aktífur.
Já, duglegur.
Duglegur.
Fljótur að fara að ganga og fljótur að fara og mikil vinnusemi og orka.
Við vorum mikil nýr að slysa og ég og þú.
Við fórum stundum að hreffsökjum á biðstofuna, já. Það kom fyrir.
Já. En fannst þér ég vera óstýrilátur?
Nei, mér varst þú bara aðeins vindislegur.
Ég var kallað Emil í Kattolti.
Líka kallaði Marino þú varst að fara stað, að labba, að þú varst alltaf að detta.
Hvað var ég gamall?
9 mánuð þá.
Já, einmitt. Ég var alltaf svona frekar vondur við Jónþó bróður.
Nei, ég varst ekki vondur, hvað vill sem þetta er.
Hvað ég bara, var ekki nota sem hest og...
Ég meina, hvaða krakkar gera það? Veistu um eitthvað sem að hérna, þú varst greinilega ekki tvö börn með stuttum millibili.
Nei, já, það ekki.
Bara að þú þarft að vera með rúlið, sko, til þess að áttaði á því.
Já, einmitt.
Horfðu á kettlinga eða polpa eða eitthvað, sjáðu hvernig eru, hvað
er þeir að gera?
Það er bara, því meina það þarf til þess að styrkja sig, þá þarf maður að tuskast við einhvern eða takast á við einhvern.
Já.
Þú varst upp á þetta samar og eftir þú varst nú fljótur að komast á legg. Því að ég held að 9 mánuði hafði tekið fyrstu skrefin sko og þessum skrefum hraðaði alltaf mjög hratt. Og einhvern tíma þegar við heldum að það væri allt komið í ró og næði og þú væri sofnaður inn í rúmi, þá, ég man ekki hvort að amma þín hringdi eða hvort hún hreinlega kom með þig upp yfir þá þú stungiður út gluggann og hlaupið niður til ömmu.
Þannig ég var alltaf að flýta mér.
Já, ég lá alltaf á. Og það endaði einhvern tíma með því að þú varst bundin við svona tjóðræður. Og þá notaðir það að þú baðst einhvern um að leysa því þú þyrftir að fara að pissa. Og ef að einhver aukaði sig yfir því þá varstu þotinn.
Ég var mikið að strjúka.
Já, þú varst bara, vildir vera á ferðinni, sko. Já. Þú varst ekkert fyrir það að vera alltaf heima og bara vildir skoða heiminn.
Ég heiti Guðmundur Ingi Þorvaldsson. Ég er 45 ára gamall leikari, leikstjóri, tónlistamaður og lektor í leiklist við Listaháskóla Íslands. Ég fættist á Akranesi þann 25. júní 1973 og ólst upp í Reykholtsdal í Borgarfirði. Mamma og pabbi byggðu sér hús í Reykholti í faðmi föðurfjölskyldu minnar sem þar voru bændur, símstöðastjórar og kennarar við héraðsskólinn í Reykholti. Litlu neðar í dalnum bjuggu móður amma mín og afi í Brekkukoti. Hér og eftir fer saga mín. Sem er saga míns fólks, það er 6 kynslóðir sem börðust í gegnum harðræði eldfjallaeyjunnar Íslands á hjara veraldar. Frá torkofum, bændaánauð, hungri og vosbúð til gnægtar samfélags nútímans. Af hverju þarf ég að segja þessa sögu? Ég má til með að máta kenningar nútíma sálfræði erðasyndina við fjölskyldu mína, forfeður og formæður. Samkvæmt henni eru við öll að takast á við óuppgerð áföll í fjölskyldum okkar og umhverfi, alltaf 7 kynslóðir aftur. Saga minnar ættar er ekkert merkilegri en saga annara ætta, en hana þekki ég best og mig betur en aðra. Saga ættar minnar er saga alþýðu þjóðarinnar síðustu 300 árin eða svo.
Halló, Björnsson, þetta var aftur vinir mínum.
Æ, takk.
Hæ.
Nei, ég er að fara í að komið þetta.
Ég er komin heim í Brekkukot. Þrátt fyrir að hafa búið meir en helmingi ævi minnar í Reykjavík og 4 ár á Akureyri er Brekkukot alltaf heim. Fóreldra mínir tóku við móður arfleifðinni árið 1990 og hafa síðan þá rekið þar myndar kúabú. Það er afskaplega hversdagslegur laugardagur á heimilinu. Það er opið út eins og alltaf. Það alltaf kaffi á könnunni, alltaf til suðusúkulaði, alltaf pláss við eldhúsborðið, fólk að koma og fara, kíkir í kaffi. Enginn hringir og undan sér. Fólk bara kemur. Kúabændur eru yfirleitt heima.
Skilur að skellir sér á fund hjá hérna fyrir bitunum.
Þetta alltaf ekki að horfa að sérna leikinn, kemur þú gættið?
Jú, hann er búin þá fundur.
Hann er búin þá.
Já, þú ferð þá bara snemma.
Ég ferð bara snemma.
Svona hefur heimili mitt alltaf verið, opið, vinalegt og allir velkomnir. Þannig var það líka í Brekkukoti fyrir tíð mömmu og pappa. Þannig var líka heimili föður ömmu og afa í Reykholti. Alltaf fullt út úr dyrum. Og allir velkomnir. Köttur í mjálmar, hann veit að það fiskur í matinn. Nýjasta barnabarnið, Þorlákur Hugberg, 6 mánaða, er komin í heimsókn. Og hann er að sjálfsögðu miðpunktur athyglinnar. Börn er í öndvegi. Bæði sískinni mömmu, Inga og Gaui búa í dalnum. Föðurfólki mitt er allt flutt burt. En í minni æsku bjó mest að því líka í dalnum. Við erum 4 systkini. Ég er elstur, Jón Þór 2 árum yngri, Halldóra Lóa 8 árum yngri en ég og Helgi Eilífur er örverpið, 15 árum yngri en ég. Þorlákur Hugberg er hans fyrsta barn. Helgi bróðir og Halldóra systir búa bæði í Reykholtsdal og tóku nýlega við rekstri búsins í Brekkukoti. Þau eru 50 ættliðurinn sem rekur bú í Brekkukoti. Þau trúa á landsbyggðina og hafa stofnað ísgerð sem heitir í höfuð og ömmu Laufeyju, sem lifði og dó í Brekkukoti. Þau Jón Oddsson og Ingveldur Hannesdóttir, forfeður mínir og okkar, hröktust af stórbýlinu í Krísuvík árið 1879 vegna allræmds fjárkláða og enduð á kotbýlinu Brekkukoti í Reykholtsdal árið 1886. Ég kem að sögu þeirra seinna.
Nei, er komin tónleikagestur?
Ég er 5 ára. Ég er í eigin heimi að hlaup upp malargötuna í Reykholti, stökkvandi við drullupolla í ímynduðum hetjuleik þar sem allt lá undir að komast alla leið upp götuna á heim. Ég hafði heyrt pappa kalla á okkur í mat. Ef mamma vissi ekki hvar við vorum, sendi hún pappa út fyrir hús og let hann kalla á okkur. Hann er með mikla rödd sem berst auðveldlega allan staðinn. Ég hleyp fram hjá skólahúsinu sem er eins og risastór kastali. Mér dreymdi oft í æsku að ég væri að klifra upp himinháa veggi skólans og þegar ég var rétt í þann mund að ná í þakbrúnina, misti ég takið og hrapaði. Ég stekk yfir polla hjá presshúsinu, fram hjá kirkjunni og kirkjugarðinum. Þar þarf að passa sig á að stykki ekki þá dauðu og passa sig á bílunum. Fyrir ofan kirkjugarðin er afleggjari heima vistunum við skólan og þaðan geta komið bílar. Áfram stekk ég yfir polla fram hjá húsi langömmu Lullu á vinstri hönd og húsi Steingríms afabróður á hægri hönd. Amma Lulla á flottasta garðin í Borgarfirði og alltaf nammi. Steini afabróður á sjoppu og konu sem er alltaf með sígarett í munninum, hana Sirri. Þar fyrir ofan búa afi Nonni og amma Dóra í Lyngholti á vinstri hönd. Þar eru allir alltaf velkomnir og alltaf til kökur og brauð. Beint á móti ömmu og afa búa Kristófer kennari og Magga Hjúka í Smiðjuholti. Þau eiga 2 börn sem eru vini mínir, Dava Má og Ágústu. Fyrir ofan ömmu og afa í Þórshamri búa Hulda, Dútti föðurbróðir, Kalli, Olli og Jói litli. Og beint á móti þeim er trésmiðanans Palla. Nú er ég bara eftir að fara upp bröttustu brekkuna heim til okkar í Hlíð. Beint á móti Hlíð er brennubær sem Jónas Árnason skáld byggði sér. Hann seldi Reykholtsskóla húsi sitt og flutta Kópareykjum. Nú búa þar Tryggvi Tásen kokkur í Reykholtsskóla og Inga Hafberg símadama. Þangað förum við bræðurnir til að hlusta á kardemumubæin og spila á píanó. Þau eiga 3 krakka sem eru öll eldri en ég. Þau heita Anna Dóra, Villa og Matti. Þetta er gatan mín. Fyrir ofan Hlíð sem er efsta húsið í götunni einu í Reykholti, er hestagirðing. Þar fyrir ofan var nýgirt skógræktagirðing. Til hægri var hálsinn svokallaður, beitarland, og til vinstri og vestus var beitarhól fyrir hestana og þar fyrir ofan skógrækt og Eggersflötin, skógrækt sem prestjónin Einar og Anna höfðu stofnað til minningar hetjuna Eggert Ólason. Þar er talsverðu skógur sem við nýtum okkur oft til leikja. Þegar maður stendur efst í götunni og horfir niður hana ber skólahúsið við suðurfjallið og himinin við enda hennar. Þangað gaman að fara, fyrir margra hlutasakir. Þar sundlug og gufa, pappi elskar að fara í sund og gufu og tekur okkur oft með. Þar íþróttasalur, við elskum líka að fara í hann. Þar til hljóðfæri sem við megum stundum spila á. Hægra megin við skólahúsið presshúsið. Þangað nýflutt sér að Geir Vóge og Dagný með tvær stelpur nálægt mér í aldri. Fyrir neðan skólan Snorragarðurinn og trjálundur sem okkur þykir heljarna skógur að ógleymdri Snorralaug. Austan við, fyrir aftan kirkjugarðinn, standa nýreistar vistar fyrir nemendur. Í Reykholtsskóla 120 nemendur og veturna og hótel á sumrin, alltaf nógum að vera. Þar búa líka nokkrar fjölskyldur kennara í íbúðum áföstum vistunum. Þeirra á meðal Inga systir mömmu og Siggi maðurinn hennar með Hafrúnu litlu frænku nýfæta, Snorri og Sigríður, Vilhjálmur Einarsson íþróttahetja og Gerða með fimm stráka og Gunni Svanlaugs sem með pappa í hljómsveit. Austan við vistarnar Varmaland. Þar búa Sveinn og Ása, garðyrkjubændur með eftirlifandi móður Sveins Margréti. Elsti sonur þeirra Björn Húmbogi jafnaldri minn og vinur. Hann á þrjú yngri systkini. Sunnan við Varmaland verslun Steingríms afabróður og vinnuskúrar fjölskyldunar. Fyrir sunnan hana hús Andrésar Kerúls, agurbónda. Hann á gamlan flottan Villis og konu, hana Halldóru, sem situr alltaf út á palli í slopp þegar að veðrið gott. Fjárhúsin og vélaskemman austan við verslunina. Austan við Varmaland og norðan við fjárhúsin rennur lækur sem írennur heitt vatn og reynda líka skolp og skítur úr fjárhúsunum. Hann alltaf kallaður skítalækurinn. Sálækur miðstöð leikja hjá okkur strákunum. En sunnar og austar hafa byggst upp íbúðarhús í kringum verstaði Guðmundar Kerúlf. En til að komast þangað þarf að fara við þjóðveginn sem bannað. Þar búa krakkar sem eru eldri en ég. Flest þeirra flytjast fljótlega á brott, nema Guðmundur Kerúlf yngri. Hann fimm árum eldri en ég, jafnaldri Olla frænda míns. Hann frábær í fótbolta og heldur sérstaklega upp á mig af því að við eru nafnar. Þetta heimurinn, fullur af vínum og kynlegum kvistum. Þegar maður stendur efst í götunni hjá húsinu okkar, getur maður því sem næst séðan allan. Það eina af honum sem ég sé raunni ekki er Brekkugót. Það aðeins neðar í dalnum. Þar búa afi Guðmundur og amma Laufey. Þar dvelst ég oft langtímum saman og þar fæ ég alla athyglina einn. Ég fyrsta barnabarni þeim megin. Fættur á afmælisdaginn hans afa og skýrður í höfuðið á honum. Hann hefur mikla ást á mér og ég á honum. Þessi heimur mátulega stór, fullur af ævintýrum, fullur af frelsi. Fyrst planið að sigra hann, svo restina af heiminum og verða hetja. Frá því ég man eftir mér hef ég ætlað mér að verða hetja. Hetja eins og fyrirmyndirnar í sveitinni. En svo fyrirmyndirnar í sjónvarpinu. Ég ætla að vera heimsfrægur og áhrifamikill. Mínir helstu áhrifavaldar voru afi Guðmundur, Gaui frændi, pappi, Superman, Clint Eastwood, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Palli og Signia og Reynir og Sigmunda sem voru miklir hestamenn, Ásgeir Sigurvinsson, Spidnek Boniek, Bubbi Mortens, David Bávi, Vilhjálmur Vilhjámsson, Greifarnir, Nick Kershaw og He-Man. Ég ætla að verða íþróttahetja, tónlistastjarna, leikari, hestamaður, sterkur og ómótstæðilegur. En hvaðan kemur þessi þörf, þessi þrá eftir því að verða hetja? Er hún í genunum, í blóðinu, frá víkingum, að fara út heim og sigran? Hún var og allt kring í umhverfinu, í sagnahefðinni, í bíómyndum. Til samanburða við sögu mína ætla ég að reki í stuttumáli Sigurðarsögu Fáfnisbana, eina frægustu hetjusögu germanskra bókmennta og okkar heiðina siðar. Sögumannsins sem samkvæmt ásatrú gat einn bjargað heiminum. Ef á síðasta degi við Óðins hlið mun dauðlegur maður standa, er dáið hefur en deyr ei meir, dreka bani af Óðins ætt, mun jörð ekki farast, heimurinn lifir af. Sigurður kominn af Óðni sjálfum í fimmta lið. Sonur Sigmundar, sonur Rera, sonur Siga sem var sonur Óðins. Óðinn hlutast mikið til örlög þessara afkomenda sinna og leggur á ættina mikla erfiðleika til að eiginlega rækta Sigurð, hetjuna sem hann þarf að hafa sér við hlið í Ragnarökum. Sigurður er ein mesta hetja allra tíma og að mínu áliti sú karlhetja sem flestar karlægar hetjubíómyndir samtímans byggja á. Hann er Óðins útvaldi, í Valhöll bíða mennans. Hann mun leiða lið manna og guða gegninu illa í Ragnarökum. Hann einn getur barist við Miðgarðsorminn. Ef honum tekst ekki að fella Miðgarðsorminn, mun heimurinn farast. Ef honum tekst það, mun nýr heimur, undir forystu Baldursins góða, rísa. Sá heimur verður grundvallaður á kærleika. Óðinn fær löngu áður spádóm frá völvum að hann muni deyja í Ragnarökum. Úlfurinn Fenrir muni gleypa hann. Hann var einnig að vita að hann muni tapa orustunni nema dauðlegu maður.
Sá sem dáið hefur og deyr ei meir og hefur banað dreka, berjist hún við hlið.
Sá einn mun geta banað Miðgarðsormi. Óðinn eyðir eins og góðum stjórnanda sæmir miklum tíma í að finna hinn útvalda og sjá til þess að örlögin fái sínu fram. Hann þarf að kýpa í marga spotta svo spádómurinn nái fram að ganga og hann fái sinn mann í tæka tíð. Óðinn hefur mikið dálæti á völsungum enda sjálfur ættfæðir þeirra. Af því að hann er guð, veit hann, löngu áður en Sigurður fæðist, að hann er einmitt sá sem hann býður eftir. Faðir Sigurðar, Sigmundur, veit að sonur hans er hinn útvaldi. Hann segir móður drengsinn Sigurlín að sonur hennar verði mesta hetja allra tíma og Óðins útvaldi. Sigmundur deyr áður en Sigurður fæðist, er drepinn í bardaga af Óðinni sjálfum. Sigurður er manna fríðastur og gjörfilegastur og elst upp í góðu atlæti hjá hjálpreki konungi í Danmarku. Hann veit það frá fyrstu tíð að hann er einstakur og að hann er hinn útvaldi. Hann er sendur í fóstur til Reyins, sem er mikill fræðimaður, besti járnsmiðurinn og ekki nóg með það. Hann er líka bróðir drekans Fáfnis. Reyin smíðar fyrir Sigurð besta sverð í heimi, úr brotum að sverði föður hans Grams, sem Óðinn sjálfur gaf honum. Óðinn lætur hann hafa besta hest í heimi, Grana, undan Sleipni sjálfum. Reyin eggjar Sigurð mjög til drápsins og Fáfni, enda vill hann gullið sjálfur. Þeir Reyin, Hreiðmar faðir hans og Fáfnir segja oftar en einu sinni í sögunu Sigurð.
Gull læknar, gull heilar.
Þegar Sigurður og Reyin koma á Gnitaheiði, hvar Fáfnir heldur til, og sjá ummerkin eftir drekan, hefur Sigurður orð á því að honum sýnist hann vera stærri og skelfilegri en Reyin hafi lýst honum fyrir sér. Þá svarar Reyin honum því
að drekar séu alltaf skelfilegir í augum hugleysingja.
Þegar Sigurður hefur vegið Fáfni, segir drekin honum í andarslitrunum að gulli sé bölvað og byður hann að flýja og láta það vera ef honum þykir vænt líf sitt. En eins og sannri hetju sæmir, svarar Sigurður drekanu því og honum sé slétt sama það hvort að það sé bölvað.
Gull vilja hann eiga sína daga og gleði njóta, eitt sinn skuli hver deyja.
Hann tekur ægisjálm drekans sem gerir hann ósigrandi í orustum og ósýnilegan ef hann vill. Sverði hroll, gull eins og grani getur borið og heldur út í heim. Einmannarittarinn, útvalinn, ósigrandi, með fullar hendur fjár. Vitandi að jafnvel þó hann deyji, býði hans enn meiri hetju dáðir í næsta lífi. Hann mun byggja upp nýjan heim með Baldri. Hetjan sem hefur engu að tapa, ríður inn í sólarlagið. Er þetta ekki akkurat erkitýpa karlhetjunar úr flestum okkar sögum og bíómyndum? Er þetta ekki það sem flesta unga drengi og stúlkur dreymir að vera sérstök, vera hetjur, að hafa fæðist með æðri tilgang, að sé æðri tilgangur með þessu lífi, að lifa óttalaus eins og maður hafi engu að tapa? Ég veit allavega mig dreymt það og ég trúði að þetta væri hægt. Sigurður þvælist síðan í net kvenna, ríður vafurlogan og sver Brynhildi ástareið, verður svo ríkur og frægur að Grímhildur gjúkadrottning krefst hann sem tengdasonar. Þegar hvorki gjúki konungur vill neyða hann til þess, né Sigurður sýnið í sérstakan áhuga, bruggar hún honum drykk sem gerir hann ástfangin að Guðrúnu dóttur þeirra. Sigurður giftist henni, Með öðrum vélráðum sér Grímhildur til þess að Gunnar sonur hennar giftist Brynhildi. Þegar Brynhildur kemst að því að hún hefur verið véluð til að giftast Gunnari og að Sigurður hafi rofið eiðin, lætur hún Gunnar drepa Sigurð. Sigurður tekur örlögum sínum með stakri ró, enda veit hann þau fyrir og veit að hann spýða gnægtarborð, félagskapur hetja og enn meiri afrek handan við. Þegar Sigurður er fallin tekur Brynhildur eigi líf. Sigurður og Brynhildur eru brennd saman. Guðrún lifir áfram og er gift Atla Húnakonungi. Hennar saga og þeirra hjónaband var hræðilegt. Drekar eru alltaf illir í augum hugleysingja. Af hverju sækja drekar í gull? Er illt í gulli? Býr dreki í okkur öllum? Þurfum við öll að sigra drekan okkar til að finna sanna hamingju?
Gull læknar. Gull heilar.
Sigurður reyndar aldrei spurði að því hvað hann vill. Hann er völsungur og örlög hans eru ákveðin fyrir hann. Hann er með allar byrðar heimsins á bakinu. Ef hann klikkar, deyjum við öll og heimurinn ferst. Í lok Gylfaginningar er skýrt ekki fram að allt það sem komið þar fram séu myndlíkingar, settar fram til að einfalda fólki að skilja. Þar kemur líka fram að allt í Gylfaginningu hafi verið sagt áður af öðrum og í öðru samingi, en sannleikurinn sé einn og stærri en ég og þú, stærri en ásatrúin. Líf mitt og köllun hefur líka þvælst fyrir mér, eins og Sigurði, og arfleifðin, veganestið, upprunnin, draumarnir. Ég hef lent í neti kvenna og annar að fara tálma á leiðminni að tilgangi mínum, en ég er að berjast við drekan, drekan í sjálfu mér. Drekin er haldinn þráhyggju, hann er heldtekinn af gulli. Drekin ver sitt illa eðli með ráðum og dáðum. Hann er óurlegur ásýndum og ósigrandi nema færustu hetjum. Drekin er fyrir mér tákmynd hins illa í okkur öllum. Drekin er einmanna og treystir engum. Drekin er alltaf hræddur. Ég trúi því að drekin búi okkur öllum. Við þurfum að sigra okkar eigin dreka til að öðlast æðruleysi og eilíft líf. Ef við sigrumst á drekanum í okkur, illskunni, reiðinni, gremjunni, þráhyggjunni og skömminni, erum við færum að ala af okkur afkvæmi sem eru hrein. Þau geta byggt heim framtíðarinnar með baldri, sem byggður er á kærleika. Í dag er það mitt eina markmið. Ég gekk í grunnskóla á Kleppjársreykjum. Eftir tíunda bekk var ég komið upp í kók af heimili mínu og sveitastörfum. Ég fóð til Ingu móðursystur minna sem þá bjó á Tálknafirði og fór að vinna í fiski. Afi minn Guðmundur var sjómaður á Akranesi áður en að gerðist bóndi og sjórinn hafði alltaf togað í mig. Mér fannst að hluta því að þroskast og skilja sögu mína og Íslendinga að vinna í fiski og fara á sjó. Þaðan fór ég í menntaskólan á Akureyri í heimavist. Þar leið mér vel. Ég blómstraði í félagslífinu, gekk vel í skólanum og eignaðist mína fyrstu alvöru kærustu. Eftir tvö sumar á Tálknafirði fór ég að sakna sveitarinna minnar og fékk mér sumavinnu á Hótel Eddu í Reykholti. Samkvæmt öllu átti ég að fara að læra læknisfræði eða lögfræði, en mér langaði það ekki og óaði við langskólanámi við skrifborð. Helst datt mér í hug að verða prestur. Eftir menntaskóla tók ég mér árt frí frá skóla til að hugsa mig um. Ég vann sem gæða eftirlitsstjóri í Sól HF sem þá framleiti smjörlíki, djúsa, safa, ískóla, seltzer og ávaxtagrauta. Það var mikill skóli. Þann vetur heyrði ég í fyrsta skipti af Leiklistaskóla Íslands, ákvaða sækja um og komst inn í fyrstu tilraun. Í því námi fannst mér ég loksins komin heim. Fjölskyldu minni óaði við þessari stefnu minni. Mér gekk það vel í skóla að þau sáu það fyrir sér að ég myndi mennta mig og komast í örugt vel launað fast starf. Leiklistin hafði yfir sér áru óreglu, bæði drykju, en líka lítið atvinnuöryggi. Mér var slétt sama. Ég hafði fundið tilgang lífsins og ætlaði að verða leiklistarhetja. Ég hætti með fyrstu kærustunum minni og gaf gamla lífinu puttan. Ég byrjaði að reykja og drekka og fór að hanga með nýju vinum mínum og fékk mér nýja kærustu. Sumarið áður en ég byrjaði loka árið í skólanum lék ég aðalhlutverki bíómynd og áður en ég var útskrifaður var ég komið með vinnu. Ekki bara eina, heldur margar. Ég lék í Borgarleikhúsinu og leikstíði í Vestló. allt var að ganga upp. Ég var á blússandi siglingu rétt fyrir aldamótin síðustu og framtíðin svo björt að ég þurfti að ganga með sólgleru á nóttunni. En lífið fer ekki alltaf eftir okkar plönum. Áratug eftir útskrift hausti 2008, tveimur viku finnir hrun, lít ég langþráðan draum rætast og fluttist til London. Þar hóf ég meistaranám í gjörningalist við Goldsmiths háskólan. Ég var komið ógeð á bransanum á Íslandi og ógeð á sjálfu mér í honum. Ég þurfti að breyta til og skipta kurs. Við fluttum saman ég og Heiða Aðarsteinsdóttir, þá varandi kærasta mín, nú varandi eiginkona, og hún hóf meistaranám í landslagsarkitektúr við háskólan í Cheltenham. Við áttum góða vini í London og fluttum inn í frábært samfélag sem kennt var við Shandon Road 58 í Abbeville, Clapham. Í gömlu, stóru, köldu en yndislegu húsi bjuggum við átta saman. Mér líkaði skólavistin vel og í langan tíma hafði líf mitt ekki verið svona einfalt. Ég var á námslánum, keypti mig hjól og skyldur mína voru einfaldar. Borga leigu, hjóla í skólan og gera mitt besta. Árin tíu frá útskrift úr Leiklistarskóla Íslands höfðu verið viðburðarík og köflum stormasum. Ég fekk að leika mikið, bæði í stóru leikhúsunum og með sjálfstæðum leikhópum. Leikstýrði í menntaskólum og áhuga leikfélögum, var í hljómsveitum, gaf út plötur og spilaði á tónleikum og dansleikjum. Ég vann mikið, á köflum drakk ég mjög mikið og átti í nokkrum skrautlegum og átakalegum ástarsamböndum. Það síðasta af þeirri sortinni hafði enda með látum og skilið eftir sér djúpör. Þegar við Heiða fluttum út var enn bullandi uppgangur á Íslandi þrátt fyrir alvarleg viðvörunarmerki sem almenningur tók ekki alvarlega. Gengið var sterkt og við sáum fyrir okkur að lífið í London yrði ljúft. Við lögðum á ráðurum að fara í góð frí til framandi landa. Sú áallun var það engu við fall bankana. Í svipendingu voru peningar okkar verðlausir og tíma þurfti að smygla til okkar gjaldeyri úr landi. Fólk klóaði íslensku debit og kreditkortunum okkar og oftar en einu sinni var mér hótað barsmíðum fyrir að vera Íslendingur. Sambýlingar okkar, samnemendur og kennarar sýndu okkur hlutekningu og samúð, en almenningsáletið var Íslendingum ekki gott. Við vorum hryðjuverkamenn. Allt í einu vorum við ekki forréttindahópur á Guðs útvaldri þjóð, heldur illa þokkaði ræningjar. Draumurinn ljúfa lífið breyttist í hrísgrún og basl. Sumari 2008 hafði ég gefið út tvær hljómplötur, sem ég gerði ekki ráð fyrir nöðruna stæðu vel undir sér. En á þessum tíma hafði íslenska þjóðin lítinn áhuga á tónlist. Hún gerði uppreisn. Ég var á því að fresta námi og halda heim, taka þátt í byltingunni og vinna fyrir skuldinni eftir útgáfuna, þar sem enginn vissi hvernig peningamál bankana færu. Tengdaforeldrar mínir tókuð ekki mál, svo það var ekkert að koma heim til. Þau hvöttu okkur eindregið til að halda okkar striki í London og buðust til að hlaupundi bakka fjárhagslega þannig að við þyrftum ekki að koma heim. Fyrir það er ég þeim ævinlega þakkláttur. Þetta haust var margt skrítið. Mér gekk frábælega í skólanum og eignaðist marga góða vini fyrir lífstíð. En það var skrítið að fylgjast með búsávaldabyltingunni heima á Íslandi úr fjarlægð og vera ekki með. Það kraumaði líka eitthvað undirniðri í mér, eitthver óuppgjörð sorg og reiði. Ég átti það til þetta haust að drekka óteppilega. Ég átti það líka til að lenda í slagsmálum. Skemmtilegast fannst mér að skora vini, kunningja og ókunnuga í það sem ég kallaði bare knuckle fight. Það myndi margt á Fight Club, nema það mátti ekki kýli í andlitið að neðan við belti. Þetta haustið var í býsna oft lemstraður og rifbrotinn. En það var bærilegri sásauki en sá sem kraumaði undir niðri. Í janúar 2009, fyrir sléttum 10 árum, gerðist það svo. Ég krassaði og það illa. Líkaminn sagði stopp. Ég greindist með óútskýrðar sýkingar, svaf ekki og skalf bara og nötraði. Þöggs ég vátryggingafélag Ísland sem stóð þétt við bakið á mér fjárhagslega, hafði aðgang á allir þeirri bestu heilbrigðisþjónustu sem völ var á í Bretlandi. Ég var aftur forréttindapési. Ég fór í fjölmargar rannsóknir og meðferðir og var settur á allra handa lyf sem fóru misvel í mig. Þegar fór að vora fekk ég þann dóm frá læknum að það væri búið að komast fyrir alla sýkingar og ég væri raun læknaður. En mér leið samt ekki vel. Í einu læknaviðtali sagði ég ungum frábærum skoskum læknaði þetta. Hann sagði við mig, líkamlega ertu læknaður, en hvernig með andlegu hlýðina hjá þér? Hefur eitthvað hugsað þér að vinna í henni? Ég sagði hann að ég hefði lengi verið að hugsa að leita með hjálpar og gangi tólspora samtök, það lýst mér mjög vel á, svaraðan. Ég get ekki hjálpaði frekar. Það sem eftir er andlegt. Þannig hófst ferðalag sem stendur enn yfir. Ég fór á tólsporafundi sem ég var mjög erfitt. Í minni æsku, í sveitinni minni, hafði verið litið á alkoholisma sem aumingjaskap. En ég fór samt, að því önnur sund voru lokuð. Í London þekkti ég nánast engan, samt var ég fullur af skömm þegar ég fór á mína fyrstu fundi. Ég er mjög þakklátur fyrir London. Ég hræddur að ég hef ekki verið tilbúin að fara á fundi hér heima á þessum tímapunkti, þar sem allir þekki alla. Svo sterk var skömmin og stoltið. Og ég leitaði mér frekar í andlegra hjálpar hjá fagaðilum, hómapötum, miðlum og sálanutturum. Ég öðlaðist hugrekki til að velta við hverjum steini og gerði það. Á þessu ferðalagi kynntist ég hugmyndum bandaríska hjúkrunafræðingsins P.U. Melody. Árið 1979 hafði hún sjálf upplifað að krassa illilega og verið lögðin á stofnun. Sjálf var núna á Meadows-stofnuninni í Wickenburg í Arizona á þessum tíma. Það sem áfengis og eiturlyfja fíklar komu til meðferðar. Hún var við að missa vinnuna vegna þess að hún hafði litla stjórn á skapi sínu og upplifði að hvorki sérfræðingarnir á stofnuninni sem hún var lögð inn á nýja sérfræðingarnir á Meadows skildu hana eða væru þess umkomnir að hjálpa henni. Á fundi með yfirmanni Meadows stofnunarinnar og sérfræðilækni, þar sem hún heldu úr skálum reiði sinnar yfir þá yfir bjargaleysi sínu, sagði yfirmaður hennar við hana, af hverju finnur þú ekki út hvernig best er að meðhöndla þetta, hvað sem það er? Pía strunsaði út, fók vond af skrifstofunni og langaði mest til að lemja á báða. Hún fór út, þar sem hún gekk verið hornið á byggingunni, laust niður í henni hugmyndinu særða barnið. Hún hafði unnið árum saman með fíklum og fólki úr brotnum fjölskyldum og bar kennsl á sameiginlegt munstur erfiðleika í æsku. Hún fór að forma hugmyndur meðferð við því sem hún áttaði sér setna á að veri best að kalla meðvirkni. Hún ákvaði að nýta sér starf sitt á The Meadows, tók viðtölu við sjúklinga þar og byggði fyrstu meðferði sínar á grunni frumkvöðla AA-samtakana samtal og að deila reynslu, styrk og vonum. Uppkvötanir hennar eru magnaðar og Pía er orðin meðal virtustu nafnana í meðferðafræðum. Hún hefur gefið út bækurnar Facing Codependence sem hefur verið þýtt á íslensku og heitir Meðvirkni, Orsakir, Einkenni og Úrræði. Einnig bækurnar Facing Love Addiction og The Intimacy Factor. Bækur hennar hafa verið þýttar á fjölmörg tungumál og aðferðir hennar mikið notaðar. Ég ætla ekki að fara út í bækur hennar í smáatriðum í þessum þáttum, en eitt vakti sérlega athygli mína. Hún talar í bókun sínum að uppeldi eigi að flokka einungis í tvo flokka, nærandi og ofbeldi. Allt uppeldi sem er ekki nærandi fyrir börn er ofbeldi. Þungt sleggjuhögg í smettið. En þetta er dýbra en svo að við getum öll kallað foreldur okkar ofbeldisfólk og fríað okkur ábyrgð. Bækur hennar eru byggðar á umburðalindi, djúpum skilningi á mannesku barninu og kærleika. Allflestir meina vel og gera sitt besta. En í stuttu máli vill hún meina að fólk sem elst upp við ofbeldi, sem getur verið vanræksla, vanvirkni foreldra, fíknissjúkdómar á heimilinu, stjórnsemi, svo nokkuð sé nefnt, að það fólk verði meðvirt þegar það vex úr grasi. Og eða tekst ekki á við eigið tilfinningalíf, eða fær jákvæða úrvinnslu með hjálp sérfræðinga, geti það ekki annað en smita börnin sín að því andlega meini sem það ólst sjálft upp við. Þetta er að hennar áliti hinn eiginlega erfðasynd. Við erum öll særð börn særðra barna sem voru sjálf særð börn og svoleiðis kolla kolli. Við smitum börnin okkar af okkar andlegu meinum sem við tökust ekki á við sjálf. Pía og reynda fleiri vilja ganga svo langt að halda því fram að við séum að takast á við allt það sem forfeður okkar höfðu ekki getu eða tíma til að gera upp sjö kynslóðir aftur. Ég er fættur alinn upp í sveit með langömmum og langöfum og þau voru alinn upp með sínum langömmum og langöfum. Það gera sex kynslóðir. Fyrir mér er þetta því auðskilið. Langömmur og afar, afar og ömmur höfðu mikil áhrif á foreldra mína og auðvitað mig. Ég eignaðist mitt fyrsta og eina barn til þessa, Aðalsteinn Inga í desember 2010. Eiginlega bara frá því að hann kom undir var ég mjög áhugasamur þetta. Hvernig ég gæti gert það sem í mínu valdi stæði til að smita barnið mitt ekki af þeim andlegu meinum sem í mér búa. Ég nördaðist, vann í sjálfum mér og aflaði mér upplýsinga. Nútíma sálfræði virðist á flestum vígstöðum vera sanna það sem Pía heldur fram. Að alveg eins og hæfileikar, húmor, líkamlegir veikleikar, ættgengir sjúkdómar erfast, geta áföll og sorgir erfst. Þetta þykir mér svo áhugavert. Að ég ákvað að gera það þessa þætti. Sjö kynslóðir. Hugsið ykkur. Fólkið sem ég er komin af í sjöunda lið fættist á bilinu 1720 til 1770. Fyrir móðuharðindin, öskugósið, berglana, mislingafaraldrana. Það bjó í torfbæjum í bænda ánauð undir dönsku konungsvaldi. Eitt forfaði minn í sjöunda lið, Nikolai Arendt Peter Buch, sem var sendur af föður sínum dönskum kaupmanni sem bjó í Noregi, hinga til lands með hreindýr að gefa Íslendingum árið 1777. Hann langaði líka að kenna Íslendingum á skíði, en hann var ástfanginn á Íslandi, fór aldrei aftur og eignaðist 10 börn með Karenu Magdalenu Björnsdóttur. Hann er sagt í Íslendingabók, meðal niðja hans hafa viðhaldist ýmis sterk ættarengjenni, svo sem frábær orka, þrek og hagleikur. Allt einkenni sem ég vil mjög gjarnan kannast við, en hvað ef ég hef líka erft sorgir hans og áföll, og sonar hans Björns, forföðu míns, og allra hinna forföða minna sem gengu sína lífsgöngu við misgóðar aðstæður og undan mér. Ég hef rakið ætti mínar aftur, sjö kynslóðir, með jafn mikilli nákvæmni og mér rundt. Ég hef lagt á það áherslu að skilja aðstæður forfeðara minna, raunir þeirra, fjölskyldu aðstæður, ytri aðstæður, vonir, drauma og hæfileika. Við Íslendingar búum einstaklega vel. Við höfum aðgang að upplýsingum ættir okkar sem fæstir aðrir hafa. Hér geysuð engin stríð eða þjóðflutninga svo heiti geti. Þess heldur býir svo vel að hafa fæðst og alist upp í sveit, þar sem var hér á skóli. Fullt af vinnufólki og fjölskylduvinum að tala við. Ég hef tekið fjölda viðtala við ættingja og fræðimenn, sálfræðinga og fjölskylduvini til að grennslast fyrir það hvað af óuppgerðu áföllum og sorgum forfeðra minna gætu setið í mér. Ég kynni til leiks Valdísi Ösp Ívarsdóttur.
Já, ég er sem sagt fíknifræðingur, er með mastersprófi fíknifræðum frá Heyseldan. Og er líka guðfræðingur, tók hérna B.A.-prófi guðfræði hérna í háskólanum og ásamt í rauninni táknmálsfræði og kynjafræði sem að ég tók sem aukagreinar.
Hvernig virkar þessi hugmynd áföll og erfðir? Hvernig virkar þessi hugmynd að við getum verið með áföll först í fjölskyldukerfinum okkar? Og höfðu áföll öðruvísi, minni eða meiri áhrif á fólk í gamla daga en þau gerir í dag?
Sko, ég held að eins og út frá mínu fæi að þá er náttúrulega sko þá horfum við mjög oft aftur í þessu svona já fjórar kynslóðir þar sem að við erum að sko í rauninni þar sem að ég er að vinna með í mér það er ég í rauninni að sko ég þarf eiginlega að horfa svolítið aftur inn í áfalla kerfi okkar sem fjölskyldu semst eiginlega fjórar kynslóðir aftur út af það svona tala að við séum að brjóta í rauninni hlekkina, ekki endilega bara okkar áföll, heldur líka í rauninni arfin sem að kemur úr fólkin okkar. Mm-hmm. Og sem er mjög eðlilegt, þú veist, eins og í þessu sem þú ert að spá í, eins og með bara hérna áður fyrr, þar sem að var svo ofsalega alvarlega áföll, mm-hmm. Það var svo mikill missir, það var svo mikið af bara, mikið lífsættu. Mm-hmm. Og fólk var að missa börnin sín og missa maka sinn og það var bara svo mikið, það var, já, bara ofsalega hættulegt líf á mjög margan máta þarna í þessa tíð. Þannig að sko eins og hjá okkur að þá er mjög eðlilegt að það eru sko áfalla minni það eru líkamsminni sem er búið að skoða og sem er talið að erfistöldi niður þannig að eðlilega já hefur þetta gríðarlega mikil áhrif þannig að þú veist að það sem ég kannski að díla við og að laga hjá mér þegar ég að fara í gegnum mitt fjölskyldukerfi og áfallakerfi og það sem mér fannst vera að hjá mér það eru þetta sko afleiðingar sem að við höfum fundið fyrir og sem að kannski mamma og pappi fundið fyrir og amma og afi fundið fyrir og langafi og langamma fundið fyrir En í þá tíð þá náttúrulega var kannski mjög lítið eins og þú ert að tala að það var bara svolítið, hvað var að segja, sko, eðlilegt að það var, að fólk varð fyrir svo miklu missi. Mm-hmm. En það gerir það breytir því ekki að við vorum bara manneskjur þá eins og við erum núna og hérna og bara sama tegundin af fólki þannig að við erum auðvitað bara að fá sömu afleiðingarnar. Mm-hmm. Þannig að þó að það sé langama til dæmis sem að verði fyrir einhverju áfalli, að þá verður hún auðvitað líka fyrir sko sömu afleiðingunum þó að samfélagi sem að hún bjó í er kannski, hvað ég að segja svona, samþykkara þeim missi sem hún að verða fyrir, mm-hmm. þá verður hún, þá fær hún samt í sinn líkama sömu afleiðingar sem eru eins og til dæmis sko, inn í áföllum þá svona oft svona svolítið óraunveruleika tilfinning í okkur mm-hmm. við erum svona svolítið eins og við séum að vakna á morgnana og bara býtu, er þetta martur, dreymdi mig þetta bara er ég að koma aftur tilbaka bara í raunveruleika núna og þetta til dæmis við helst í langan tíma þar sem óraunveruleika tilfinningin verður og svo erum við þetta með þessi góðu varnakerfi og mér leiðist mjög mikið þegar við erum að tala illum varnakerfin okkar mm-hmm. vegna þess að þau hafa jú bjargað sko og að bjarga mannslífum í dag og hafa alltaf gert að ef við hefðum ekki þessi varnakerfi þá værum við alltaf í stöðu og taugaáfalli mm-hmm. þannig að sko þannig að varnakerfin þá og varnakerfin í dag eru auðvitað þau sömu og auðvitað fór þetta fólk inn í það að það bara hafði sín varnakerfi sem þýði það að líkaminn passar það að við séum ekki að fara mikið í gegnum þessi tilfinningarlegu sko áföll mm. út af því eins og í þáta að þá þurfti bara þá að hefjast handa aftur daginn eftir og það var náttúrulega, það var mjög lítið talað þetta þá og það mátti mjög lítið tala þetta þá eins og við finnum með þessi ennþá í dag. Mm. Þú veist það, 20 árum seinna þá erum við ennþá að berjast við þögnina. Mm. Þannig að þú veist að svo sannarlega hefur sko eins og þú ert að spyrja líka eins og með sársaukaþröskuldin að svo sannarlega hefur fólk bitið vel á jaxlinn og brutt grjót vegna þess að það bara var ekkit annað í boði og auðvitað þaralegandi verður sko miklu meira í rauninni af sko hvað var að segja svona einhvers konar harnesku í fólki þú veist það var bara harðara af því að það þurfti það mm-hmm. og það hafði ekkit val þau kunni ekki betur sem betur fyrir erum við aðeins að læra í dag og við erum svona aðeins farin að geta spjallað það á þess að við skömmumst okkar okkar eigin áföll sem mm-hmm. Rosalega skrítið þegar við hugsum það að maður skammi sín fyrir eitthvað sem hefur komið fyrir okkur eitthvað alvarlegt
mm-hmm. Treystur þið til að gefa álit á mér ástandið á mér
Já. Hvernig,
hvernig myndir þú meta mig Útrá bara, nú hef ég komið til því nokkur sinnum og...
mm-hmm. Ertu að meina hvað situr í þeir hvað liggur í þeir af hérna?
Já, af því það svona startpunkturinn á þættunum er rauninni að ég að leita að uppruna mm-hmm. þess sem að ég tel mig að vera að takast á því
mm-hmm. Já, sko það sem ég myndi halda að væri í sko hérna í kynsluða minninu þínu og það sem þú ert búin að kíkja á skilur inn í fjölskyldukerfið þitt og fara upp þessar ömmu af og langum og langa af og langt upp fyrir skilur þú sérðu þetta fullt af áföllum sem að hafa verið inn í fjölskyldukerfinu þínu og þar af leiðandi þá náttúrulega óuppgerð áföll mjög mörg inn í fjölskyldukerfinu þínu sem þýðir það að það hafa orðið til afleiðingar fyrir einhverjum hundrum ára inn í fjölskyldukerfinu sem að viðhaldast svo. Svo eins og við erum að tala að inn í samfélagi hjá langum og langafa þá aðeins komin önnur vitundin í samfélagi, svo koma amma og afi, þá kemur aðeins önnur vitundin í samfélagi, svo koma mamma inn og pappi, þá komin aðeins önnur vitundin í samfélagi, svo kemur þú. og þannig að þú veist að, að þú ert já að, að sko bera líklega afleiðingar sem eru kannski úr afa þínum eða, eða langa á þínum eða ömmuðinni eða eitthvað slíkt það er ekki spurning. En aftur á móti, þú veist, hérna, er kannski þetta sem þú veist kannski að spá í hvaða er að þú veist að þá horfir inn í þitt fjölskyldu kerfi og þína sögu bara úr sveitinni skilur úr bara hvaðan þú ert að koma og hverjir voru brestirnir í fjölskyldukerfinu þínu og þú veist það eru líklega eitthvað af því sem eru brestirnir í þér og svo eru þú veist hvað eru hæfileikarnir og fallegu elementin ykkar sem eru líka í þér og þú veist en svo stundum þá er einhvern veginn eins og við förum alveg omvend einhvern veginn við brestina ef það er einhver sem hefur verið ofsalega hrokafullur í ættin okkar og margar ættir aftur þá reynum við eins og við getum að fara úr þeim brest og verðum ofsalega sko góð og hérna og förum eiginlega í alveg í hina áttina þannig að þú veist að við erum kannski svona svolítið svarkvít inn í afleiðingunum úr ættunum okkar annarkvort erum við svolítið með það sama sem við þurfum að brjóta úr ættunum okkar eða þá við höfum valið einhvern veginn og geta farið í algjörlega hinn endan en samt alltaf sama öfgan bara hinum einn á spýtunni þú veist alveg eins og ég segi þú veist að hérna að þú varst að tala mig í byrjun þess að svona syndir að þú veist að eins og er í syndunum að undirgefni konunnar og hroki mannsins og þú veist að þannig að við erum með þetta svolítið að berjast við það kannski á vissan hátt ennþá inn í okkur með að við bara þessi gömlu kynslóði sem voru undan okkur og samfélagi sem að var náttúrulega bara alveg þú veist þannig að þú ert alveg örugglega með eitthvað að brestunum þaðan
Eitt af því sem ég hefi til Píu Melody er hugmynd hennar að áfallastreituna, vefjagiktina, ofvirknina, athyglisbrestin, þunglindið, fíknina og kvíðan sem þjáir svo margt nútíma fólk megi að einhverju leiti skýra með því að við séum kannski fyrsta kynslóðin í 1500 ára sögu þjóðarinnar sem hefur í raun tíma og rými til að hugsa það hvern okkur líður. Langflestir þeirra sem á undan okkur gengu urða láta hverjum degi næja sína þjáningu í harðri lífsbaróttu og máttu hreinlega ekki vera af því að pæla í því hvernig þeim leið. Það varð að býta í skjaldarendur og afla matar ef fjölskyldan sem eftir lifði áttu ekki að svelta. Ég hef síðan ég byrjaði að vinna í mér verið greindur með mikið fæðuóþol, histamínóþol, ofvirkni, athyglisbrest, byrjunastigs einkenni alvarlegs þunglindis, kvíða og svefleysi. Ég slæmur í baki og hef farið í 8 hnjáuppskurði. Ég hef aldrei notað sterk eiturlyf, en hef verið háður svefnlyfjum, kaffi, nikótíni, alkóhóli, klámi og kynlífi. Ég á að baki 3 langtímasambönd fyrir núverandi hjónaband sem öll hafa endað dramatíst. Ég verð að taka tvennt fram. Annars vegar það að ástríkari og samheldnari fjölskyldu en mína veit ég ekki Þetta er ekki á nokkurn hátt til þess gert að finna höggstað á nokkrum manni eða kenna neinum Ég elska og dái fólk mitt og hef aldrei efast að allir í kringum mig voru alla tíð að gera sitt besta. Og oft á tíðum lagði mitt fólk á sig ómælda raunir til að gera betur en það í rauninni gat. Hitt að ég ekki sagfræðingur. Ég ekki sálfræðingur. Það kann því að vera að ég far ekki alltaf 100% rétt með staðreyndir eða að hugmyndir mínar séu skjön við einhver annara. Á stundum hef ég líka þurft að geti eyðurnar aðstæður og afdrif forfæðra minna og búa til mínar eigin tilgátur. Ég bið fólkum að virða þetta við mig. Ég ekki á hötturum eftir fjargviðri. Þættirnir í mínum huga tilraun til að skilja betur hvaðan við þessi þjóð að koma. Einhver góður sagði til að skilja hvernig framskal haldið Það er fyrst að skilja hvaðan við erum að koma. Þetta mín tilraun til að skilja það. Í næstu 3 þáttum mun ég kafa hún í sögu ættar minnar og aðstæður landans á hverjum tíma í vonum að varpa smá ljóstýru á sálartetur þjóðarinnar í dag.
Marga góða sögu amma sagði mér sögum faðir hún og aðri líf Alltaf var hún amma þessa bæn. Vonir þínar rætist, kæri vinur minn, vertu alltaf sanni góði drengurinn. Þó í lífsins draumi bjáti eitthvað á, ákveðinn og sterkur sértu þá. Allar góðar vænti lýsi veginn þinn, vernd og blessi elskulega drengin minn. Gefi lán og yndi hvert og gengi spor, gæfi sömum þín í hug og þor. Sanni góði drengurinn, þó í lífsins draumi bjáti eitthvað á, ákveðinn og sterkur sértu þá. Allar góðar vætti lýsi veginn þinn, vernd og blessi elskulega drengin mín. Gefi lán og yndi hvert og gengi spor, gæfi sömum þín í hug og fór. Gæfi sömum